datang di Bicara Dengan Hati, where we speak from the heart about things that matter. Hari ini kita kedatangan a very special guest, a social entrepreneur that have broken ways di Indonesia, have impacted millions of people melalui platformnya kitabisa.com. Ayo kita ngajak Mas Alfa Timur, a CEO dan co-founder Kita Bisa, or also known as Timmy. How are you, Timmy?
Hi, Timmy.
I'm good. Thank you so much for inviting
me. Wow. It's a very special moment, Timmy. Pertama datang ke kantor YCAP.
This is my second time.
Oh yeah, second time. Yeah. That's right. Long time ago.
Yeah.
Tapi I've known you dari Jejaka, single, anak kampus.
Yeah, waktu
berambisi, punya mimpi, sampai sekarang mimpinya sudah diwujudkan lewat Kita Bisa, luar biasa berkembang sampai sekarang jadi ayah.
Yeah,
OMG. Congratulations first of all. What does it feel? Where are you in your happiness scale? Kalau cerita kita orang luar ya, fast forward begitu. Yeah. Where are you in that happiness scale?
Yeah, I think having kids change a lot of people's lives. Gitu ya, that's the biggest highlight. Baru 2 bulan juga Mbak, yeah. Jadi sleepless night biasa lah ya. Yeah. Tidur ganti-ganti tugas sama istri. Sama yang menarik itu mungkin ini ya, jadi ya kalau stres jadi kayak gampang buat cheer up-nya, kayak ngelihat wajah anak tuh langsung kayak beda gitu kan, kayak
jadi ada therapeutic activity gitu
kind
ya di
of,
rumah.
Kind of benar-benar okay. Yang kayak magic aja gitu, ngelihat dia tuh langsung kayak plong gitu.
Wow.
Sama apa ya? Ya kalau apa ngobrol sama istri kadang agak philosophical, kita jadi mikir what kind of future our kids will be gitu ya. Jadi kayak kita jadi lebih punya stronger why lah gitu kalau sekarang kerja kayak sekarang, karena this is something yang mungkin bakal shape future-nya anak kita juga gitu sih.
Berbeda perspektif sekali.
Ada,
ya.
Ada agak-agak lebih filosofis mungkinnya kalau jadi ayah tuh, kalau dulu kan mungkin ya udah gitu, tapi kalau sekarang melihat sesuatu mungkin jadi agak dapat perspektif lain gitu.
Iya. Kalau nggak salah anaknya dinamain Alam. Why is it like nature? Why is it alam okay. Semesta?
So ini
why?
Beneran bicara dengan hati ya, mulai dari family dulu.
Yeah.
Alam, kenapa alam? Oke, jadi kita percaya orang belajarnya harus dari luar, tidak hanya di bilik-bilik kelas sih. Jadi belajar dari alam gitu, dan kita pengen memberikan kebebasan anak kita nanti buat belajar dari siapapun, dimanapun, dari alam semesta gitu ya. Dan ya kalau istri saya kebetulan kerjanya di bidang growth gitu kan, jadi kayak oh ini cocok sama growth mindset nih, iya emang harusnya gitu.
Aku aja mikirin itu,
yeah, kan?
Alam itu langsung growth mindset, yeah, gitu. Untuk selalu mau belajar,
mau belajar terus kayak
nggak usah di sekolah pun, tapi juga di luar,
di luar kan? Gitu, dan ketemu orang
from strangers,
from different economy level gitu kan. Dari lingkungan beneran, dari hutan dan lain-lain gitu sih. Dan kebetulan kita juga suka alam, suka hiking.
Satu keluarga, pantesan.
Sebenarnya istri gak suka sih, saya doang. Tapi aku paksa istri ikut sempat beberapa kali.
True love sih itu kalau dipaksa hiking mau.
Makanya, tapi she loves greenery, gitu-gitu suka. Gitu sih, jadi that's why alam. Dan alam tuh kan agak unik ya, jadi ada Indonesianya, ada Arabiannya. Karena alam gitu kan. Bahkan kalau
ada
di
kayak sounds Chinese juga kayak alam,
bisa jadi.
Ada, karena cukup
tapi aku
versatile namanya.
Versatile
itu,
ya. Atau L ya, dipanggilnya L.
Like
aku suka
Al.
Banget ya, I can't relate to this conversation naming pair, apa naming kids, tapi artinya you put a lot of thought into the name of your kid ya.
Of course.
Mama juga kan. What is my name?
please, Adele. What's Adele?
Ada Adele, Odilia, right? I think one of the name actually means great, little but wealthy. So tiny but wealthy, tapi wealthy for apa? Wealthy for good. Karena the second name-nya, I think talk about kindness, noble. Talk about nobleness. talk
second
about,
name-nya apa? Odelia. Odelia. Okay, Odelia. Itu dari Yunani.
Odette, dari Odette. Odette. I think Yunani ya.
Yunani ya, Greek.
Ya,
I guess abis 25 tahun udah gak ada that philosophical meaning gitu.
I know the meaning. The meaning bahwa dia bisa mungkin kecil bisa dalam bentuknya kecil, tapi kecil mungkin gak terlalu tenar mungkin di masyarakat, tapi dia menggunakan segala kekayaannya gitu, all the resources. Kan kekayaan gak harus duit ya, bisa talenta, bisa waktu, untuk menjadi noble dan kind.
I think I have my life purpose in my name.
Yeah.
I think bener loh, naming itu penting banget loh.
Doa kan soalnya.
Iya loh, ternyata ngeri ya.
Indirectly. Indirectly.
Aku doain juga deh, Ana.
Namain bener ya.
Tapi aku mau nanya dong, is there any, I know you've only been a dad selama 2 bulan ya, tapi ada gak kayak lessons of fatherhood yang bisa di-apply nih pas leading kita bisa?
Apa tuh?
Interesting. Kayaknya karena bayi masih belum terlalu kelihatan ya, tapi I think kita udah mulai prepare kayak ini sih. We need to lead by example gitu ya. Jadi instead of ngasih tahu.
I heard that from your first statement, kayaknya lebih hati-hati nih gue hidup ya, karena ada yang ngeliatin.
Ada yang ngeliatin.
Karena memang anak-anak itu kan. Dari yang kita omongin tuh cuma 10% kali dia dengar, sisanya dia nggak dengar. Tapi they see and
imitate,
then masuk ke imitating, itu masuk ke sanubarinya gitu kali ya, dari sesuatu yang dia lihat. Jadi kalau misalnya contoh dulu ya, I used to talk about parenting karena ada kuadran, 4 kuadran how to parent gitu.
We'll isinya apa aja mbak? Ini mau langsung konsultasi.
Sekarang parenting, jadi ada I need to rehearse it in my mind. Pertama, ada jenis orang tua yang terlalu permisif, karena saking takut anaknya berontak, semua dikasih. Kalau nggak salah Diana Berman namanya si dari Harvard, permisif. Ada yang the other side, cuek. Bahkan to the point yang negligible aja, ya terserah deh, kayak cuek gitu, tapi jadi kayak nggak merhatiin kan. Yang di sini ada otoritarian yang pokoknya harus gini, harus gitu, tiger mom gitu ya.
Tiger mom, yeah.
Ada yang di sini demokratik. Nah, the point of this quadrant, anak baru satu ya, belum punya banyak sampel gitu. Point of this quadrant, bukan ada yang satu yang terbaik untuk yang lain. Definitely demokratis is nice gitu ya, tapi depending on the personality of the child. Ada anak yang gak bisa didemokratisin, emang harus otoritatif. Ada anak yang memang agak a little bit permissive in the certain kind of way. Misalnya, apa ya, sesuatu yang kalau temen-temen sih, kayak misalnya kasih nyoba alkohol gitu ya ke anak, nge-wine gitu, nge-wine. Mendingan dia nge-wine pertama sama kita kan, dibanding sama temennya gitu. Jadi ada permisif di bagian itunya. Jadi it's actually a mix of style, dimana dicocokkan dengan personality anaknya, karakter anaknya gitu. Nah, itu yang memang kita bisa tahu dengan berjalannya waktu tentunya ya. So that's actually
more of like an art ya, karena harus
it's an art karena ngaduknya berapa persen permisif, berapa persen otoritatif gitu.
Tapi juga semuanya naturally lah, you don't actually like go
nggak ngingetin teorinya dulu ya,
miss karena harus otoritatif gitu.
Tapi intinya
frameworknya
itu ya, crash program on parenting. So
Mas Timmy datang ke sini thinking he's gonna speak about social entrepreneurship, dapat lesson tentang parenting.
So anyway, kita bisa tuh udah menjadi kayak household name, right?
Udah gak usah dijelasin ya,
apa kita, sih bisa, kita bisa dari sebuah knows. Mimpi. I mean, I remember we talk about it dan
2014 kali ketemu Mbak Vero kan, waktu 13 di interview.
13
ya? 13 bahkan ya.
Iya, itu kayaknya baru di awal banget, tapi I'm very proud now kita bisa udah jadi verb. Ya kan, kita bisain aja kalau perlu, ini kita bisain aja gitu. Tapi my fear dari dulu tim verifikasi yang nerima ini jangan sampai ada bad image terhadap company gitu. Have you done anything since then? Apa ada penjagaan di mana-mananya itu? Karena pernah kejadian juga ya, aku waktu itu kan nelpon kamu yang itu yang urusan Cak Nur apa segala macam, Cak Budi sorry, yang urusan itu OJK kan, sambil bereaksi di Metro TV rame, I was like oh my god tuh kan kena gitu. So have you done any protection to the name, karena penting banget.
Yeah, to be honest, that's what keep me up at night lah ya gitu. That's the only thing, ngejagain trust, amanah. Dan we did a lot of iteration since day one gitu ya. Okay. Kita juga look up to GoFundMe, crowdfunding di luar lah ya. Sama mereka juga the biggest enemy is this gitu
kan, ya. Itu, ya.
Mau pakai teknologi, mau pakai paperwork. Tapi in short, what we do adalah sekarang we have kind of like four layers of verification,
protection.
Protections lah gitu ya. Jadi satu, in short aja administratif sih, soalnya yang pertama everyone yang submit campaign harus KYC, standar kayak fintech lah ya, foto, selfie, KTP, nama, jadi orangnya jelas, nggak fiction. Yang kedua adalah kalau dia submit stories, storiesnya juga misalnya kalau dia sakit kita minta dokumen rumah sakit. Nah dokumen rumah sakit kita ada tim yang juga ngecek dan kita kan kerja sama rumah sakit.
Oh jadi ada a direct visit ke rumah sakitnya atau
not necessarily direct visit, tapi kita bisa cek dari dokumennya.
Oke, documentation dulu lah ini.
Documentation itu ada tanda tangan dokternya, kemudian rumah sakitnya mana, dan itu bisa di double check kalau ada yang apa ada yang aneh.
Diteleponin
gitu
nggak dokternya?
Diteleponin. Okay, beberapa kes diteleponin. Yang ketiga, ketika dia melakukan pencairan itu kan kelihatan transparent ya, dia melakukan pencairan berapa nilainya, kemana dan untuk apa. Nah itu kan data points juga buat kita buat double check lagi. Okay. Jadi kita nggak memungkinkan orang main tarik-tarik dana aja tanpa nggak kelihatan gitu kan. So terang benderang dulu supaya gampang ngeceknya kan. So that's what we make sure. Jadi semua pencairan. Nah yang keempat tentu ini yang lebih kayak kita responsif itu public report. Karena bagaimanapun as a platform we also rely on the communities to report, to give feedback, tips. Dan we have tim investigasi, atau bercandaan tim tuh tim suuzon gitu ya. Jadi kerjanya emang trust and safety lah kalau bahasa lainnya. Very important. Dan mereka banyak dapat tips, kerja juga sama pihak berwajib gitu ya. Anytime ada yang raising flag, pilihannya dua. Satu, kita take down dan kita kita alihkan dananya. Atau kedua, kita balikin ke donatur. So we do it constantly dan kita selalu update ke donatur.
Ini berapa persen dari apa tuh namanya?
Cases semuanya. Cases, less than 1%, Mbak.
Less than. Ini kayak kita NPL gitu,
Mbak.
Orang bandel mah ada pasti gitu. Ada. Tapi I'm very happy, artinya progress sudah jelas dari zaman kita ketemu pertama kali. That was my first fear.
First fear.
Lalu verifikasi udah jadi 4 layer gitu kan, luar biasa. So congratulations
at least. Tapi the growth of kita bisa juga sangat luar biasa. See, I heard udah lebih dari 2 juta donators ya, people who donate, and more than 800 maybe this is like last nggak updated ya nomor-nomornya.
6-7 triliun ada kali ya?
Belum sampai triliun.
Tapi just remember, there's like a platform di mana people can do good and it's easy di sana kan, bisa langsung donate. Tapi mungkin buat teman-teman kita yang kayak now we see kita bisa, it's like big thing kan. Tapi I'm sure there was the awal ceritanya kan, kayak what was the beginning of kenapa suddenly mau bikin crowdfunding page dan apa sih perjuangannya selama almost 10 years now, is it? Or 8 years?
2013.
2013 okay. Ya, 8 tahun.
Oh, good year.
Karena sebenarnya kita kan zaman sekarang kan cuma lihatnya oh suksesnya, we don't see the back story of it.
Ngeliat perjuangannya, nangis-nangisnya
juga, it took 7 years, 8 years gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan maunya instant gitu kan. Can you share a little bit kayak the story behind kita bisa sebelum it was this massive thing?
A couple ini ya, dots kali ya, yang connected, yang akhirnya bikin jadi ada kita bisa. Dot pertamanya itu, I think my personal experience on doing fundraising juga pas di kampus. It's very hard thing to do ya, untuk galang dana offline dan lain-lain. Bahkan dulu waktu itu, without trust ya Mbak ya, kayak sebagai mahasiswa kan pakai kotak amal, pakai alma mater gitu di lampu merah, kayak nggak dianggap orang gitu. Ataupun kayak teman-teman BEM lah kan, saya kebetulan waktu itu aktif di BEM, jadi kayak suka galang dana sosial, it's just hard. So that's the first dot. And then another one, waktu saya kerja sama Pak Renald kan diminta research tentang innovation, tentang social entrepreneurship.
The book never came out.
Nah, karena I was researching about YCAP.
YCAP
is one.
2013,
Mbak. 2014, 2015. Jadi saya kerja sama Pak Renald setahunan. Pak Renald mau bikin buku itu. Tim coba riset social entrepreneur.
He's your dosen, right?
He's Pak dosen, ya. Pak dosen, my professor.
Mentors,
betul. So I actually abis lulus tuh send him email bilang bahwa mau S2 gitu kan. Tapi kata dia, kamu join saya dulu aja gitu. Akhirnya magang di tempat dia, dikirim ke Pulau Buru gitu kan. Sempat dikirim 3 minggu di sana. Dan a lot of experience lah ya. It's very amazing life moment lah gitu ya. Very grateful dengan adanya Pak Renal. Tapi ya, one of the dot yang akhirnya leads ke kita bisa, beliau introducing social entrepreneurship sebenarnya dengan lebih deep gitu ya. Dan karena bikin buku tentang social enterprise dan diminta research gitu. Dan I think that's really the first moment I realized kayak Dompet Duafa ternyata punya Dede Water, Dede Kurban, there's a lot of business unit to support. YCAP punya microfinance, so itu kayak
nyari duit, kalau nggak susah.
Sustainability, bina swadaya, macam-macam kan banyak legend. Mbak, kalau Mbak Vero masuk OG nih kayak social enterprise original gitu yang awal-awal.
Sebelum the term was coined in Indonesia, dia udah memperjuangkannya.
98 nih Mbak Vero.
99
ya. So I think that research really opened my eye karena tadinya juga join Parental itu karena ada gelisah aja sih kayak pengen ada sosialnya, tapi ya realistically pengen kerja juga, pengen digaji juga kan. Oh ternyata pas Parental bilang, social enterprise is something gitu. Oh ternyata ada ya model-model kayak gini gitu. And that was in Indonesia kan. Nah kemudian benchmark juga ke luar negeri. Ngelihat Tom Shoes gitu Warby Parker. Terus apa, Patagonia. Yang online-nya The Kiva gitu terus Change.org, terus nah one of the thing adalah kalau Change.org kan crowdsourcing tapi voting kan, people untuk, power, tapi yang powerful juga crowdfunding, Kickstarter, Indiegogo gitu. Wah itu I really amazed Mbak, karena back then tadi I remember my experience fundraising.
it's very painful. Jadi mungkin trauma dari mau fundraising gak bisa, suddenly you have and see this opportunity.
See the opportunities, walaupun waktu itu Kickstarter more of crowdfunding for products.
Buat dagang ya.
Buat dagang, business gitu kan. Tapi the ability of people collecting money together to make something come true, it's really wow.
Iya bener banget.
Kayak Bung Hatta concept on the play gitu kan sebenarnya, kooperasi at scale pakai teknologi gitu in a way gitu ya. Dan itu amazing banget, dan akhirnya ya udah kan waktu itu lagi apa rame-ramenya ATM amati tiru modifikasi.
Ini papa aku punya favorite philosophy juga, ATM amati tiru modifikasi gitu ya.
So ada abisnya Mbak ya amati tiru. Terus then we just inspired pitch ke Parental, Pak, why don't we create this tapi buat social sectors. Karena
ini waktu itu mahasiswa akhir atau udah lulus?
Udah lulus.
Udah lulus ini.
Jadi lulus kerja sama Parental 2 tahun di asisten pribadi itu, dan bikin kita bisa di tengah-tengah lagi kerja sama Parental gitu. Dan and then I pitch to Parental and I said, ini customer-nya sebenarnya teman-teman dulu aja, karena a lot of teman-teman aktivis BEM gitu. Kayaknya dulu waktu share ke Mbak Vero, kita bisa isinya masih kayak project-project sosial kampus kan, rumah belajar gitu-gitu lah. So I think that's the early campaign yang ada di kita bisa. So I think that's two biggest dot yang akhirnya lead to kita bisa. Selebihnya tentu a lot of support from tim teman-teman dulu di kampus juga yang punya idealisme yang sama. Dan kita kan bikinnya gerakan ya Mbak ya. We don't think of as startup.
Betul, mikirnya gerakan bukan bisnis venture gitu ya.
Not yet ventures. Jadi 2013 2013 gerakan nebeng di Yayasan Rumah Perubahan. Punyanya Parental.
Terus kapan tuh switch-nya tuh?
2014 yayasan.
Oh, you have your own yayasan, kita bisa.
Betul.
Terus sekarang bikin PT.
2015 ya PT. Jadi setahun
ini mindset switch kayak ini bisa jadi bisnis gitu ya.
Ini bisa sustainable dengan kita bikin another business unit. Karena waktu itu Parental bilang kamu nafasnya harus panjang nih, harus mikirin gimana.
Tim, menarik dari yang cerita-cerita didengar itu kan, you actually probably mentioned that before, untuk jadi modal bikin PT mungkin kali itu pakai uang hasil pernikahan ya.
Kau tahu sih?
Oh, itu gimana cara convince your wife dan Dan gitu ya. Sampai nih gue jadiin modal ya gitu, sisa dari hadiah-hadiah pernikahan gitu kan. How do you convince her? Maksudnya modal kan bisa nggak balik loh. Maksudnya kenapa instead of misalnya beli alat-alat rumah tangga atau apa, you know.
I changed my mind. Hiking is not true love, this is true love.
Hiking
bukan true love, dibolehin pakai
uang. Where your treasure is where your heart is. So this is exactly where I see. We see, kita belum pernah ketemu istrimu ya. Tapi I think this is where the expression of love yang luar biasa.
And it's actually both of us. Jadi Fikra juga Mbak.
Oh Fikra juga.
Fikra kan baru married juga. So both of ours.
Yeah. Itu dedication of founders ya.
Wow.
Sacrifice and dedication.
Bootstrapping istilahnya tuh, bootstrapping sampai bisa nyebrang. Sorry ya, bootstrapping kalau family ya. normal. Tapi kalau bisa meyakinkan istri, itu buat jadi modal setor company gitu ya. Tim waktu itu.
Sebenarnya memperpanjang runway. Jadi agak krisis juga kan waktu itu kalau ya singkat cerita kan it's really hard to convince people to back kita bisa back then gitu ya dan
kenapa tuh?
Mau itu impact trust. Investor mau investor akhirnya kita keliling lomba kan kayaknya dulu kan dapat grant sini dari DBS and US dan lain-lain tapi duitnya udah mau habis gitu ya dan
perpanjang
runway couple months lah gitu kita mau coba push lagi nih
terus dibalikin nggak tapi pertanyaannya itu soalnya dibalikin dengan bunga loh
baliknya indirectly lah ya gitu nggak letter luck itu tapi
berarti dia itu pure heart
pure, it's a trust lah ya trust yeah, karena yeah. kayaknya gini juga sih realistically kayak mungkin both of us kayak istrinya Fikra juga ngerasa kalau nggak dilakukan energinya kan beda kan kita lagi kayak lagi mati-matian build the foundation kayak kalau kita penasaran gimana sih kalau penasaran betul, kayak nanggung gitu akhirnya
unfinished business. Nanti jadi nggak settle juga
jadi ada fighting spiritnya ini untuk keep on going jadi ada dong kayak 1-2 tahun di mana kita bisa nggak gain traction in the market
almost 3 years jadi 2 tahun pertama flattening gitu stagnated
breakthroughnya apa tuh what is the breakthrough pertama yang kayak mecah telur gitu ya
jadi no kayak one benar-benar tipping point mbak tapi couple of momentum lah ya 2013 misalnya my friends di BEM itu waktu itu galang dana buat sekolah anak jalanan di Depok Masjid Terminal yang terancam digusur.
Oh,
yeah,
itu, do you remember that? Master,
Master kan mbak terkenal kan?
Masih ada mereka?
Pak Rohim masih ada, Pak Rohim kan sempat ya Terminal Depoknya mau ada bikin apa apartment kompleks dan lain-lain mereka minta di relocate gitu ya. Nah teman-teman saya dulu anak-anak BEM kan kalau dengar kayak gitu mau langsung demo kan langsung ya udah hadapan sama Satpol PP gitu kan tapi I said guys selain demo we should do something else nah mereka bikin di change.org petisi bikin di kita bisa dan waktu itu hashtagnya tuh save master jadi kayak powerful banget 2013
itu belum ada hashtag itu ya
Twitter masih hashtag. Early days gitu orang baru belajar belum ada Instagram dan lain-lain tapi udah mulai jadi great movement dan waktu itu merinding banget lah karena that's really the first time we saw the product that we built dipakai gitu ya karena kan our biggest fear adalah we create something people don't want ya dan ternyata waktu itu kepake viral ternyata banyak orang 100 dan akhirnya terkumpul 130 juta dalam waktu 1 minggu.
Wow.
Itu amazing banget
dari
buat kita.
Dari berapa ribu orang lagi
dari
kan?
Ratusan orang. Wow. Dari ratusan orang. Okay. Dan itu masuk media. Dan yang menariknya karena tekanan publik akhirnya sempat di reschedule, ditunda, renegotiate. Kemudian akhirnya dana itu jadi sebuah kelas di master dan kelasnya itu bentuknya kontainer gitu Mbak kan dia kelasnya kontainer besi-besi gitu ya. So I think itu sih yang akhirnya jadi satu momentum pertama and that's really a fulfilling moment karena setelah ya kita ngerasa ini nggak works ternyata ada yang pakai ada impactnya so it's really relieving banget sih so that's first milestone kemudian ada beberapa lagi tapi memang betul-betul kayak couple of projects yang organically comes to kita bisa viral gitu ya
atau jadi breakthrough-nya tuh organic dari masyarakat sebuah kalau kita bilang sebuah aksi gitu ya aksi masyarakat viral movement
yeah, bottom up movement
itu dari sisi activity-nya gitu tapi kalau dari sisi investment-nya itu breakthrough-nya tuh asing kah apa lokal atau apa tuh ceritanya
ya jadi sebenarnya yang paling deket itu setelah Pak Renald pastinya ya karena Pak Renald introduce me to a lot of people gitu ya dan I standing the shoulder of giants gitu jadi kan orang jadi percaya second tuh Zaki sama Fajrin jadi I think
jadi Bukalapak yang waktu itu
so personal Zaki
personal. The foundation lah Zaki foundation sekarang dia bikin
foundation kalau dulu sih lebih kayak minta tolong Bang Zaki gitulah jadi kayak jadi kayak lebih personal dan dia juga into social kan waktu itu dan ngelihat kayak ini kita bisa oke dan dia punya agency digital Sweet Media namanya dan
ngebantu promo
ngebantu bikinin platformnya.
Ini tahun berapa ini?
2014.
Early days juga ya.
Early days. Jadi 2013 kita bikin sendiri engine-nya pakai friends programmer di kampus. Tapi kemudian kita rework platformnya pakai agensinya Zaki. I think that's really a impactful angel karena nggak hanya apa ngasih support finansial tapi know-how how to dia intro juga sama apa backers-backers ya dia gitu.
Iya, yeah, aku lihat dari your life story ya, or kita bisa life story, emang there's a lot of people who helped you along the way. Yeah, about how you tell the stories, you always give credit to the people who's paved the way for you juga, whether dosen, guru, investor, the public gitu kan. So that's very evident to me aja sih. So maybe a part of your leadership power actually comes from the people you surround yourself with. Itu salah satu lessons I'm getting from this conversation ya. Tapi kan you said tadi, salah satu fear of mine itu I'm making a product that the public doesn't want gitu. Tapi kan selama 3 tahun itu, 3 tahun is a long time loh, itu hampir kayak lulus S1 gitu ya. Gak ada traction. So ada gak a sense of those 3 years yang doubting aja kayak maybe this isn't a product, what kept you going? Gara-gara banyak yang entrepreneur gak gain traction nih selama bertahun-tahun. When do you know when to stop? And when do you know just keep on going gitu.
Interesting. Ini mungkin aspek yang agak-agak ini ya, bisa dibilang mepet-mepet delusional ya.
I love karena, that.
Ya, karena tapi again realistically ada proven kan, ada proven model di US dan lain-lain. So it's not that delusional sebenarnya. Cuman waktu itu kita keep pushing karena I think we just love the energy. Fikra juga tipe orang yang dia juga kan pulang dari New Zealand waktu itu kuliah, dia looking for something yang emang apa ya, mau something buat merah putih karena dia SMA mau kuliah di luar negeri, di luar negeri kan gitu. Jadi kayak ya udah spiritnya agak YOLO-YOLO merah putih gitu.
Oke. Okay.
Ya udahlah cobain aja gitu. Dan another thing, fulfilling moment setiap ada success story sih Del.
Yeah.
I think jadi that's really recharging ya, terus
charge,
every
charge.
Time. Dan even until now gitu ya, karena berasa jadi service kan ya. Jadi kayak kita serve others terus kayak ada success stories. Dan gak hanya ngelihat orang yang dibantu sih Mbak. Maksudnya kalau yang dibantu itu kan mungkin kayak kita dipeluk, makasih gitu dan lain-lain. Tapi bahkan donaturnya sendiri gitu. Orang-orang yang sekarang itu very amazing. Let me ask you a question. Do you know like when is the most apa namanya high traffic di aplikasi kita bisa? Jam berapa kira-kira dalam satu hari?
Oh wow,
kira-kira.
Antara
tebak aja.
Makan siang dan makan malam, enggak ya?
Kalau Adele gimana?
Jam 4 pagi, 6 pagi.
Oh. Exactly.
Wah gila.
Sedekah subuh Mbak.
Wow, kenapa bangun pagi merasa mau membagi?
Yeah, exactly.
Wow.
We saw an increasing number of people yang
so
wanna start his day with kindness.
Oh my god.
₹2.000 sehari, ₹3.000 sehari, ₹5.000. Sedekah subuh, dan kalau di Islam kan memang subuh tuh
aku terharu banget
waktu yang luar biasa. And listening to their stories gitu, how do they think of it as a ya faith,
ibadah.
Ya, belief, ibadah gitu dan itu juga I mean dia nggak mau mulai harinya before doing kindness gitu, itu amazing banget kayak jadi energi starting
blinding
ya kayak bahkan ada ibu-ibu yang bilang, mas aku tuh kalau ada masalah selalu ke kita bisa dulu donasi. Bahkan kalau dia anaknya ada masalah nih di sekolah, sebelum berangkat ke sekolah dia donasi dulu. Jadi kayak sending energy dulu, mudah-mudahan balik lagi gitu. Ini kan bikin merinding kan Mbak. Nah, this kind of stories itu really really grateful sih Mbak. Jadi mau dari campaigner side, donor side, ini orang-orang baik yang kita dapat amanah untuk serving mereka gitu. So that's really the recharging moment all the time.
Got it.
Tapi yang 1% itu never bring you down ya. Never.
On 99%.
Kita ngomongin 99%, 1%-nya
focus on the positive, mami hidup pasti semuanya ada down-nya gitu.
Artinya udah seasonal nih. Kalau seasonal paling mikirnya
risk. Justru kita tuh dibentuk sebagai leader tuh dealing with all the difficult
times. Yeah, bener sih.
Difficult clients yang mungkin nih, ambisi pribadi aja. Misalnya bohong-bohong gitu kan, atau sebenarnya sih memang orang terserah ya, mau bantu siapa, mau bantu apa, terserah sih, itu kan hak pribadi masing-masing. Tapi kalau kayak semacam cost-nya gitu ya, itu boleh apa aja ya bener ya, harus, maksudnya orang mau sekolah juga boleh, mau anything, you don't limit at all gitu.
Kita tetap ada guideline, jadi ada community guideline, nggak semuanya boleh apapun.
Apa tuh yang ketolak biasanya, yang nggak boleh tuh apa? Yang kamu langsung tendang gitu.
Pasti yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum.
Ya. Kalau merit gitu boleh nggak? Fundraising untuk merit?
Lihat dulu, kalau nikah massal gratis buat duafa boleh.
Oh, pernah ya?
Ada beberapa.
Tapi kalau nikah pribadi aja di kampung gitu.
Nikah pribadi sekarang nggak masuk.
Oh, sempat pernah?
Sempat ada.
Karena kan
gini,
saya sih berpikir, yang pasti akan donasi kan saudara-saudara teman-teman aku cuma perlu platformnya, nggak ada salahnya loh
dengan
itu, nothing wrong with that, karena dia cuma mau perlu platform supaya saudara-saudara gitu ya, bisa kesini gitu lubangnya. Yeah.
That's a very interesting point. Maksudnya kita juga debate internally tentang itu ya. Tapi we decided to go with the public trust number one gitu ya. Jadi apapun yang kira-kira.
Oh, that's good. That's a good point. Yeah. See, go with the public trust.
Stick with their values. During hard situations, some leaders have to go back to their values kan.
Karena at the end of the day banyak juga misalnya yang mau merit, memang susah banget. Tapi I don't know, mungkin the situation can change them whatever. Itu kan it's a difficult decision juga to say no.
Yeah.
Kan? Yeah. You ask him what kept you going, right? Mm. Tapi ya itu juga. This 1% or less than 1% ini yang bisa bikin kita kayak hit the wall gitu yang kesel banget sih
benar.
Ya kan?
Draining energinya.
Draining. Tapi untung udah ada outlet sekarang ya di rumah. Ada mainan. No, great. Thank you so much. Udah lebih make sense nih. The whole teamy, jadi teamy pre kita bisa. Udah sampai kita bisa ongoing dan scaling. What's next then for you? What is the new product? What is the new innovation?
Interesting. Jadi, we always think and believe with the power of collectivism.
Okay.
And I think ya, microfinance, YCAP juga punya values yang sama lah, Mbak ya. Dan kalau di kita bisa, we see kita bisa donation as the first steps untuk pakai collectivism untuk ngasih emergency help. Tapi kan sifatnya emang reaktif, Mbak ya. Ada yang butuh bantu, ada yang butuh bantu. Dan to be honest, kalau kita ngomongin fundamental gitu ya, kita bisa tuh kan sebenarnya nggak perlu ada. Karena kita menambah lubang-lubang struktural yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh pemerintah gitu. Bahkan ini narasi yang ada di GoFundMe juga. GoFundMe bilang, mereka clearly bilang, hey, we're not supposed to do this. Kalau misalnya Obamacare-nya bagus gitu ya, atau security.
Iya, kan?
Yeah. So, I think that's an existential questions kan kayak dan semua semua lembaga pasti akan mikirin itu kan apalagi kalau non profit kan we should not exist kalau problemnya udah solve tapi problemnya solve takes very long time generations gitu ya nah tapi we kept thinking apalagi yang bisa lebih structural substantial fundamental dan kalau kita ngomongin itu kita bisa nggak hanya ngomongin donation yang one time, yang reactive, tapi kita juga pengen gimana caranya collectivism ini bisa memprotek dan membantu masyarakat bahkan sebelum terjadi sesuatu gitu. Jadi mungkin sederhananya gini, kalau dulu gotong royongnya itu reaktif, bisa nggak sih gotong royong itu preventif gitu? Dan ternyata ada di masyarakat sendiri. Jadi waktu kita ngelihat masyarakat sendiri, banyak di komplek-komplek yang punya uang kas. Uang kas komplek kan, Mbak. Komunitas
dana
kan.
Komunitas.
Dana komunitas, dana uang kas kalau ada yang
just
kena musibah.
Case.
Just in case, jaga-jaga kalau ada apa-apa ambil dari sana gitu kan.
Like different anggota
ini RT RW
betul.
Kan ya,
tetangga-tetangga kumpulin dana.
Iya, kalau misalnya ada yang meninggal jadi dari
sana.
Sini kas kirimin bunga atau kasih uang duka.
Uang duka betul.
Interesting ya.
Dan tukang ojek
royong,
beberapa base camp tukang ojek tuh ada iuran mingguan Mbak 5.000 gitu kan kalau ada yang kecelakaan ambil dari sana kalau nggak ada jalan-jalan gitu jadi collecting money together
Indonesia banget
dan bahasanya macam-macam mau arisan jimpitan udunan urunan macam-macam beda lah ya beda budaya beda nama gitu nah we just think like, oh, hey, ini akarnya sebenarnya sama loh, tolong menolong gitu. Akarnya sebenarnya giving, wanna help others. Cuman jaga-jaga, kalau kita bisa itu kan tunggu ada kecelakaan dulu baru kita ngumpulin.
Tapi ini subscription model jadinya, ya kan?
Bisa.
Kalau orang subscribe, jadi dia kayak naruh uang bulanan gitu kan?
Bisa. Atau
uang
dia
iuran.
Betul.
Biasanya berapa tuh? How much do they put in? Kayak 10.000, 5.000, 100.000, tergantung
beda kalau. Beda case ya. Kalau uang kas komplek tuh mungkin 50.000 sebulan atau berapa gitu.
Ya.
Ada yang iuran, ada
terus
ada
yang keep the money tuh siapa tuh kalau di kompleks ya?
Bendaharanya ya, Mbak ya.
Ada bisnis banget dong.
Cultural leader ya.
RT lah biasanya kita RT. Berapa kepala keluarga
karena
satu RT.
Kita ngumpulin duit.
Ada juga yang kabur mah ada. RTL juga.
Iya, betul.
Terus jadinya dari ide ini.
Nah, dari ide ini sederhananya kita mikir how might we create the technology version gitu ya untuk facilitate this kind of interactions gitu. Dan dari sanalah akhirnya kita prototyping pilot project, kita bikin produk basisnya donasi, sedekah juga gitu ya. Cuman instead of tadi donasinya langsung untuk bantu orang yang sakit, donasinya
just
ini
in case fun.
Just in case, just in case fun. I like that one.
I give you a name.
Ini kayak versi bahasa Inggrisnya aku.
Just in case fun. Yeah.
Okay. Kolon damet. Yeah. Market. yeah, exactly that. Jadi just in case fun. Terus orang-orang ngumpulin semua dan what technology can enable is every time ada yang butuh, just in case fund itu berkurang secara proporsional, Mbak. Jadi let's say ada satu orang yang sakit butuh let's say 50 juta, anggotanya ada 500
jadi
ribu.
Jadi diambil equally dari equally, semua yang masukin
setiap
uang.
Orang berkurang kalau 50 juta 100 rupiah. Dan itu kelihatan, gak kerasa dan transparan banget. Eh kamu baru saja menolong ini, menolong ini.
Amazing.
Dan buat anggota kita, it's very natural, it's like donation. Gitu kan, buat mereka udah biasa bantu orang kok di kita bisa, udah biasa bantu orang sakit. Sekarang mereka bedanya masukin duit dulu, bantu orangnya otomatis dipilih, di kayak disekalianin gitu sama kita bisa instead of dia milih-milih gitu. Dan anytime dia butuh bantuan, karena dia udah jadi keluarga donatur, dia juga bisa minta bantuan. Gitu.
Terus
sih.
Cara minta bantuannya gimana tuh? Kayak apply lagi, verifikasi
dia,
lagi.
Betul, verifikasi pasti. Okay. Jadi kalau dia apa kena COVID sekarang atau dia kena penyakit, dia bisa minta bantuan.
Ya, jadi sebenarnya itu memfasilitasi mereka yang memang punya budget untuk memberi aja.
Betul.
Ya kan, misalnya
betul.
Budget saya untuk memberi, misalnya gaji saya, kalau di kita kan ada perpuluhan tuh.
Perpuluhan,
gaji
betul.
5 juta, dia mau ngasih 500 juta, dia put aside. Ke sini aja, jadi apapun yang dibutuhkan, ambil aja dari
tapi
sini.
Tapi ada benefit juga, gara-gara kalau kita donate kan biasanya we don't get the benefit of, oh ini uangnya bisa untuk aku juga loh suatu hari kan.
Oh iya, iya, iya.
Kayak aku donate, ada, tapi juga mendapatkan
benefit
itu.
Karena bagian
kan
dari keluarganya. Tapi that's secondary value sebenarnya. Karena first value tadi lebih ke Mbak Vero, helping others.
Dia nama produknya ini apa nih?
Namanya saling jaga.
Saling jaga.
The spirit is to saling
menjaga. Saling menjaga. That's
amazing.
That's great. Where are you in that journey? Apa sih produknya udah di launch? Udah berapa orang yang ikut atau members atau apa panggilnya? Members.
Yeah, we call it donors lah ya.
Donors.
We call it donors.
Oh, tetap donors.
Tetap donors. Sekarang ada di website di salingjaga.kitabisa.com, lumayan 200-an ribu anggota.
Wow.
Sambil kita juga
berapa tuh average donation ya?
10 ribu rupiah.
Average
karena emang itu kayak
itu bulanan jadi?
Enggak, it's a minimum donation
whenever you want.
Jadi kalau misalnya sekali juga boleh?
Nah, cuman kalau drop sekali kan nanti saldonya akan berkurang kalau apa
lebih
namanya kalau ada yang butuh kan
nanti
gitu,
dia
berkurang
lagi.
Nah
gitu,
ya, dia donasi lagi.
Dia top up lagi.
Dia donasi lagi, betul. Ya, sebenarnya sama kayak ya tadi sih kalau ternyata banyak nih yang sakit, yuk kita donasi lagi lebih sering gitu kan. Cuman
ini ide ini muncul karena COVID atau emang udah ada before
COVID, 2019 sebenarnya.
Kepake gak untuk COVID?
Kepake banget. Justru sekarang sekarang yang paling banyak minta bantuan karena COVID. Okay. Jadi kalau kena COVID dapat bantuan dari
selama COVID ini yang minta bantuan tuh kebanyakan karena sakit kena COVID-nya.
Betul.
Atau economic impact because of COVID.
Lebih ke economic impact. Jadi kan sifatnya kan ini bantuan santunan, bukan yang kayak kita bayar rumah sakitnya lamsam lah gitu ya. Jadi it's more of people yang akhirnya harus ya beli vitamin, swab test berkali-kali gitu kan, it hits economy juga ya. Nah, itu kita kasih santunan one time.
Oh. Kalau fundraise ya yang di maksudnya funds yang di dibangun selama COVID ini dibanding dengan pre-COVID time, kira-kira pengen tahu aja ratio-nya apa ini dominant, is actually more atau sama dengan the whole first 6 years waktu fundraise turnover.
Ini crowdfunding as a whole?
Pengen tahu aja.
Kalau crowdfunding as a whole memang di COVID kemarin almost triple ya Mbak ya?
Triple dari yang sebelumnya?
Dari yang biasa, 6 tahun sebelumnya?
Wow.
That moment ya, that COVID momentum.
Karena tahun lalu kan aku ingat banget so many campaigns tuh malah kayak aku lihat kayak man people tuh mau kreatif, mau giving banget, kayak using whatever they have to give. Ingat gak so many campaigns? On my Instagram ad tuh semuanya kita bisa campaign ini gitu.
Yeah, it's a grassroots
movement. It was a moment where people wanted to help each other. Tahun 2020 itu.
Sekarang udah declining
sekarang
atau
normalized,
masih
yeah.
okay. already declining? Normalized. Jadi I just want to understand reaksi orang tuh terhadap pandemi tuh di bulan apa sih peaknya atau naiknya kayak apa kalau 2020 if you can look at the graph gitu.
Abis PSBB yang waktu
Maret,
itu Mei, lagi
itu
Mei
PSBB.
April Mei
ya. Terus naik. Hockey stick
itu yang ada banyak banget virtual concert charity
tapi
ini.
Turunnya di Desember
Q3 Q4
ya, udah mulai
normalizing karena mungkin apa orang income levelnya juga pada turun gitu kan dan jadi kita selalu kayak di drive sama momentum tapi kita getting into new normal lah gitu. Jadi enggak drop to momentum new normal lagi gitu sih.
Jadi how big is kita bisa sekarang the team ya? Kayak the people.
Jadi kan kita ada yayasan yang paling gede sebenarnya ada PT kita bisa, ada agencies juga.
Oh, agency apa ya?
Agency ini lebih buat CSR. Companies facilitating brand marketing gitu sih buat jadi
good. Itu semua di under PT-nya yang sama atau spin off sendiri
different entities.
Tapi masih satu grup
keluarga,
lah ya satu keluarga. Jadi ya biasa kalau B2B support biasanya kan butuh branding gitu ya itu di support sama kita. Sama satu lagi agensinya juga buat non-profits, jadi buat execute digital marketing campaign di social media.
Berbayar.
Bisa bantu YCAP dong buat
bisa
kita ada campaign-campaign, kita nggak tahu ya
course,
ada agensi.
Jadi agensi namanya apa? Namanya?
Impacts Digital.
Impact Digital, good name.
Yeah, Impacts Digital. Jadi,
terus, this is more about the team building ya. That's always a big question kan, how do you build the team gitu kayak kalau mama tuh paling it's like one of our struggles lah in like building and growing and investing in a team kayak apakah timnya juga mengalami masalah atau you know pengalaman yang sama gitu dalam building the team or what did you prioritize when you hire someone gitu ya gara-gara kan pasti growth-nya very fast gitu kan
I think this is coming back to the point bahwa kita bisa selalu dibantu orang sih sampai di point ini. And I really believe that the team that surrounded me is the most influential point lah yang sampai bikin kita bisa at this stage. Dan I think the principle, I think as we all always heard kayak hire someone smarter than you gitulah ya dan and have same calling mission gitu ya. I think that's
itu
always two things.
Ya. Paling penting where your heart is itu
where the heart.
Tapi memang harus dilewati waktu ya, diuji dengan waktu at the end of the day. At interview kita nggak, we can pick up something tapi ya
nggak
tentu betul, gitu, nggak tentu seperti yang kita pikirkan.
But sometimes I believe ini sih Mbak, mungkin apa orang yang attracted sama YCAP sama kita bisa somehow pasti energinya udah ada. Sedikit gitu ya mau ada yang gede ada yang sedikit sebenarnya udah ada tuh why they choose us at the first place itu aja tuh udah something kan gitu I really believe that. I always say that to new team members, thank you for choosing us gitu karena there's a lot of options out there gitu ya and you choose us dan gue yakin ini ada konspirasi dari Tuhan gitu ya untuk connected us gitu jadi
we call it divine intervention
divine connections.
So between you and Vikram bagi tugasnya tuh gimana?
Vikra
bagian produk.
Product technologies.
Technology,
seputar itu sih.
Emang dia background-nya tech?
Enggak juga.
Oh,
marketing juga. Tapi kita emang bagi tugas saja.
Oke.
Okay. Oh, he's more structured, more calm.
Oke.
Okay. Lebih.
And you're not calm. I thought you're calm than Vikra.
Oh, you should. Oh, kalau Vikra ya begini, Mas.
Pernah ketemu Vikra belum? Udah berapa kali ya?
Okay. I listen to me Clubhouse pas zaman-zamannya Clubhouse. Yeah. That's when I first heard about
kayaknya baru saja awas kasihan jalan
maaf ya
saking intensnya gitu kan
it was crazy aku kayak crazy. Dulu kayak setiap hari di Clubhouse tapi nggak kerja tapi okay. Moving on sekarang udah once in a while ada some inspiration tapi ya so Vikra nggak ada
Vikra jadi base nya di New Zealand working in Indonesian time zone gitu
time zone
okay
jam 7 udah
so dia masih ngurusin kayak computer
sebenarnya nggak sih dia lebih ke managing ya
managing
the team
sama kalau saya investasi apa you getting investment bareng-bareng
both sih kalau
are you still pitching are you fundraising what's the stage of kita bisa
currently not jadi fokus on execution mode
lovely good
mau
pusing kan kalau pandemi
healthy as possible.
Gitu kan?
Yeah, any tips for people yang mungkin lagi ada startup, ada co-founders? Because I heard the number one reason why startups break itu gara-gara co-founders conflict.
Ini jodoh banget sama Mikra gitu, kan?
Kayak apakah ada tips atau kenapa bisa gitu kan? Because some people, I'm not sure you're friends first. Some people kan friends duluan malah pecah. Ada some juga ya.
Oh, that's funny. We don't have mutual friends at all.
Iya, karena
kan ini kayak from different world gitu ya.
Makanya tadi pengen nanya, cocok banget kayak ini kan kayak quote unquote business marriage gitu ya dengan Fikra dan nggak punya mutual fan. Where did you meet and how did you get into talking kita bisa dan gitu? Itu benar-benar di
karena I believe soulmate itu bukan cuman in soulmate juga in co-founder sih menurut aku ada some people yang emang ngejodoh aja sama co-foundernya gitu.
Funnily, dia itu roommate-nya anak Parenal di New Zealand.
Oh, that's the connection.
I think I see God's hand in your life sih. Semuanya tuh kayak diatur, ada pattern, ada connection.
Okay, you cannot connect the dot looking forward, tapi looking backward.
Yeah,
kan?
I love
karena
that.
Join Parenal, jadi ini, jadi itu, itu pintu-pintu yang gak diduga. So, that's how. Dan kita reunited-nya lagi itu sebenarnya pas anniversary-nya Parenal gitu. Jadi lagi ulang tahun pernikahannya ada Fikra. Ngobrol-ngobrol dan dia lagi mau bikin startup seputar volunteerism waktu itu. Jadi energinya mirip-mirip lah gitu.
Mirip banget.
And why don't we just create this together gitu.
Oh, enggak kepikir volunteer ya. I think
volunteerism.
Because it's actually very important. Indonesian kan we are in the high chart of giving index ya.
Iya, salah satunya
most generous most generous with our time, with volunteer. Cuman enggak ada yang memanage. Ini ada sih Indo Relawan dulu cuman pengennya yang udah tech banget gitu so kayak Uber for volunteer kind of thing gitu. Ada yang perlu sini langsung, gue lagi deket-deket sini, you know.
It's cross our mind, tapi belum ketemu angle yang pas
sama
aja sih.
I think the monetization-nya yang hard, karena one of the YGL, during COVID, dia bikin yang itu, lupa namanya, I can find out.
Cuman, Artemis. Raul.
Artemis itu I know, kan si
Raul
dari YLI, apa McKinsey ya kan, nama anak-anaknya, Artemis, tapi kan Artemis tuh mungkin gak sebesar yang YGL ini, karena dia move medication sama makanan in millions. Jadi yang ikut dia punya apps waktu selama COVID ini, itu ada 3 juta apa 5 juta.
Ini dimana mama, is in Thailand?
In the US. Jadi I thought like, gila juga nih orang-orang. So they're part of this Catalyst 2030. So this is another group namanya Catalyst 2030 gitu. Oh, I should invite you to one.
Please. Yeah,
untuk yang region
Asia. By the way,
Asia.
Karena Mbak Vero, I join Global Shapers. Terus bisa ikut ke
Davos.
Davos, yes, you did. We have to.
That's really good exposure.
Yeah, we have to. Then I have to remind
my mom is not only
social entrepreneur.
My mom, the she's a mom of many social entrepreneurs.
Many,
I think so. Every time I guess, gitu. Yes, Mickey.
Yeah, I need to
you,
submit your application ya nanti ya. You just untuk swap social entrepreneurs. I think the most value of it definitely network. Cuman aku kan kayak males gaul gitu.
Oh, masa sih, Mbak?
Jadi, maksudnya sebenarnya ya, I'm an introvert.
Mama introvert banget deh, selama pandemi di rumah terus.
I can
like,
be.
Tapi
gitu,
Zoom never stop.
Iya, webinar.
Cuma maksudnya, I'm actually an introvert gitu. Jadi, males bagian yang gaul networkingnya itu. Tapi I love the education module of social entrepreneur yang di Schwab Academy. So I think that you will find values when we can travel again.
Of course.
Big universities open up for us, free program. You just bring yourself there, and I think I should nominate you for that. Very happy. I'm very honored actually known you from you were like sampai sekarang begini jadi papa, dan semoga jadi papa juga untuk social entrepreneur next gen,
Karena shopping ideas di luar tuh amazing banget, Mbak. Maksudnya benchmarking, dapat inspirasi traveling, karena kita bisa juga di shape tadi benchmarking all the time sih, kayak dengerin podcastnya foundernya Kickstarter, GoFundMe, terus traveling, ngelihat social entrepreneurs negara lain gitu, kayak pop up ide banyak banget sih.
Kita bilangnya business improvement,
travel for business improvement. Looking for ideas sambil vacation.
Yeah.
Tapi emang bener sih, looking for ideas gak bisa cuma kayak bengong gitu. Harus emang baca, harus denger, harus
wawasan gitu. Buka wawasan,
because it actually sparks a lot of ideas.
Oh my god, yeah.
That's why I love this podcast. Semalam aku juga banyak ilmu, tambah ilmu. Karena I ask questions I'm genuinely interested in gitu.
So happy. I guess your authenticity that came across, one word, humility. So that's actually a biggest value that I see in you, and that's why you can continue to serve Indonesia with that, karena that is the value yang long lasting. So thank you for
thank
that
you.
Mungkin kalau ada satu kayak leadership lesson that you've learned along the way, kayak what is maybe a leadership advice someone gave you or you've learned, is there something? I know it's a really big question gitu. Aku ingat kayak pas in the Spark event kan, I first met, virtually met Timmy kan di Spark event kan. Something that still sticks by me today tuh kayak kegelisahan adalah kemewahan anak muda gitu. That was one of his quote gitu. Tapi how about like any leadership lessons for young leaders gitu ya?
I think this is very recent. Jadi I think I still struggle to be a good leader and keep improving. Tapi most recent process yang kita bikin di internal and help us a lot is identifying personal strength. Not weakness, more of personal strength. Mana yang dominant, mana yang less dominant.
Okay.
And that's super super helpful to really put me on the place yang I can really add values.
And you can also map out your team.
Especially leadership gitu. Karena kan sekarang again ya, selain Fikra, we have like early team members yang mau join dari awal, and banyak yang masih stay udah 5 tahun, 6 tahun, and they're really growing with us gitu. Dan sambil jalan dia juga sama gitu. Gue tuh kuatnya di mana sih? Gue tuh gimana sih? Gue projectionnya gimana sih? Gue tuh, nah itu tuh selalu jadi pertanyaan. And mereka kan one on one-nya sama sama myself kan. Tapi kayak I cannot like give feedback yang quite constructive. Karena I cannot really map scientifically dia tuh kuat di mana. Ketika di map kita pakai framework Clifton strength based.
Strength finder.
Does that actually works of Brian, your friend?
Brian yang recommend.
Thank you, Brian.
Thank you, Brian. Brian adds so much values since joining then. And again, so I feel blessed karena I surrounded with people yang very smart, very very humble juga. Mission driven, dan akhirnya ketika kita tahu strength masing-masing, kita jadi benar-benar saling melengkapi gitu, dan jadi super team lah mudah-mudahan ya. So I think that's really the one single biggest lessons recently that I have, because I also realized so many weakness from my side gitu ya. I can be someone that I don't, tapi mungkin learning curve-nya butuh waktu lama. Bener. Sekarang kita butuh agak efisien ya. Jadi benar-benar siapa kuatnya di mana, fokus ke sana. Yang lain komplement benar. Easier said than done, tapi at least at least pelan-pelan.
Just curiosity. Do you see a consistency between their personality as a person and their personal strength as a leader?
Interesting. So far sih konsisten, Mbak.
Konsisten.
Karena apapun yang strength dia di kerjaan, di acknowledge sebagai strength dia personal juga.
No, good to know.
Dan mapping strength-nya ini unik sih, karena kita bisa ngomong bahkan agak lucu-lucuan di hidupnya mereka. Mereka juga kayak gitu. Karena kayak Fikra. Fikra highest-nya connectedness. It explains everything about Fikra. Dan connectedness itu drive him in everything that he do. They're making decision di families, di anak, di keluarga, di government regulation, connectedness. Ini tuh apa nih kira-kira? What's the reason?
Something like that. There has to be a narrative or reason behind
every
month, every day gitu kan. Kalau Timmy, your top 3, you remember it, top 1 strength, top 2 strength, you remember?
Okay, so my number 1 ideation. Jadi suka pop up, impulsive ideas ya.
Innovative brain juga itu.
Kind of. Tapi less dominannya jadi ini apa? Less dominannya ideation nomor 1, less dominannya itu consistency. Jadi otomatis kayak
ada ide tapi
loncat-loncat
gitu jadinya. Impulsive. I think that's my biggest weakness.
Tapi ada yang cohesive tuh. Si Fikra yang bagian lemnya,
Fikra yang ngerem. I don't think like that. Nge-connect gitu ya. Ada Jaka juga kita
sekarang. Konsistensi kan, orang kalau connect itu kan mau ngeliat konsistensi kan sebenarnya ya.
Kalau connectedness di bahasa ini tuh lebih ke finding meaning, reason.
Reason.
Supaya grounded gitu.
Reason of existence.
Reason of existence, exactly. Jadi doing everything tuh mindful gitu. Itu Fikra ngejagain itu banget tuh. Kalau me,
Fikra tuh mindful leadership. Karena mindful. Sekarang kan lagi big words juga kan, mindful leaders. You know, any leader should be mindful leader. Yes. So kalau dengan value connectedness itu artinya you are already built naturally, up as naturally as naturally. A mindful leader. Yes. Yes. Gitu.
Oh, interesting. Hmm.
Fikra is like guru lah ya.
Zen banget. Ada nggak sesi-sesi mindfulness or meditation di kita bisa nggak ya?
Tapi sekarang udah nggak konsisten gitu. Cuman dia kayak he practice yoga a lot.
Tapi artinya emang perlu kayak self-awareness to know your strength. Yes. Tapi juga jangan stop there, juga aware of other people's strength. Kadang-kadang kita fokus kayak what is my strength, but we work as a team.
Yes,
kan?
As a team.
Terus kita bisa saling compliment gitu.
Yeah, kayak one of my team misalnya Fahri yang join dari awal banget itu arranger.
Jadi aku arranger.
Are you arrangers? Oh, okay.
I haven't done this.
You should do. Yeah.
Tapi aku shocked because I
nomor berapa Adele arranger?
Aduh, lupa kayak 4 atau 5.
Nomor 4,
gitu.
Tapi dominan ya.
Iya, dominan.
So you love to arrange things, yes, organize.
I love organizing. Iya kan? Aku yang lebih kayak tendensinya controlling
dari dia kecil. Kalau kita travel, ini organize. Umur 2-3 tahun ya. Ini 2-3 tahun baru bisa nulis bengkok-bengkok. Udah langsung nyampe day 1 kemana, day 2 kemana, dia pengen tahu, itu gemes banget. I probably keep some of those writing, kalau udah gede langsung buka internet. Ya kan, langsung kota ini harus kemana
kalau
gitu.
Kalau Mbak Vero pasti nggak pengen ini, pasti lebih suka randomized visit atau gimana?
I'm actually quite a ranger kalau it comes to food.
Okay.
Okay. I love that. Okay.
Keren. Well, tapi bukan cuma strength finder, personality test juga. I heard that's also good because your personality can affect your leadership. Gitu.
My dissertation was actually on that personality. Pakai Jung yang 16 apa pakai yang simplified Madsen yang cuma 4. Okay. Which actually my next question, if you have more time, running out of time.
Yeah.
Is actually personality, leader traits, and all this. Your private time, personality itu kan beda-beda semua ya. Your public personal ini kan perlu ada konsistensi. The pertemuan dari semua ini, that's the core you harusnya. This is your core person. Nah itu yang sebenarnya sangat menarik ya di ilmu ini kan behavioral, organization behavioral. We want to understand how to build team dan sebagainya.
Yeah.
Anyway, lastly, probably what is your hope then for orang baik se-Indonesia yang terus lebih baik, menjadi baik atau kurang baik. What's your hope for?
Yeah, jadi terakhir kan kita sempat diskusi yang tentang social fiction ya, yang Muhammad Yunus bilang we have a lot of science fictions but we lack of social fictions. Nah, salah satu fiksi sosial yang kita kepikiran tuh sebenarnya tentang kolektivisme dan tentang gotong royong sih. Karena gimana orang bisa dibantu sesama ketika someone suffer, butuh bantuan, dia bisa langsung otomatis dibantu sama orang di sekelilingnya gitu. And that's really fulfilling karena every time sekarang juga di produk kita yang baru tadi, kita ada orang yang ngajuin bantuan, kita kan interview gitu. Dan ketika kita bilang selamat Bapak, alhamdulillah ini amanah dari donatur, ada 500.000 orang yang terpotong saldonya 100 rupiah untuk membantu Bapak, sehingga Bapak mendapatkan 50 juta gitu, 5 juta. Itu kayak,
itu
berkaca-kaca tuh hampir sering lah Mbak, ada yang sujud syukur. Tapi I see different energies gitu, karena kalau mereka kan it's really like, apa ya Mbak ya, beberapa orang kan yakin sedekah tolak bala. When you give, you actually diprotect juga,
menolak malapetaka
gitu ya. Dan when you do good, good will come back to you. And that happen kan, karena dia niat awalnya join juga untuk bantu orang, ya udahlah saya donasi aja gitu ya, saya bantu orang, ketika saya malah butuh, orang lain juga bantu saya gitu. Jadi kayak that's really restoring the faith in humanity. Dan kalau dilakuin at scale, mungkin ini bisa jadi bikin unity. Nah, I think that's also values of Kita Bisa sih. Karena I think Fikra bilang itu, kenapa Fikra suka sama Kita Bisa? Kita Bisa bikin unity. Karena unity kayak unity. Jadi kayak no matter what's your background, kalau udah ngomongin humanity,
dalam memberi,
dalam giving, when it comes to humanity, we're on the same page gitu. Jadi I think that's the hope, how can we make it at scale? Karena pasti kalau mau scaling banyak isunya. So we still like consulting with government gitu ya. We check the models gitu, kita make sure ini comply, ini works, ini secure. Itu is a ongoing progress.
And sometimes with innovation, you're faster than the laws and regulations.
Yeah, udah kan? Pasti selalu
so
begitu.
I think that's something yang emang harus.
Ya, regulator belum paham.
Mama
gitu.
Aja jadi for YCAP baru dapat kayak structure finally after years. Gara-gara kan emang there's no structure for social enterprise.
Akhirnya kita have to work around it, tapi yang paling aman lah ya. Yang paling comply
yang
juga.
Betul.
Perfect. No, thank you. I love your vision. I love your heart where it is. So thank you so much, Timmy, udah datang, udah sharing all your insights dari keluarga, dari parenting ke entrepreneurship.
Lompat-lompatnya seru banget.
Ada connection. And from me sih, personally, aku pernah baca Harvard Business Review punya article, How to Be an Authentic and Effective Leader. And the first one was like, make sure you know your life narrative. And from the beginning of this conversation, kelihatan banget, you already lihat tuh, start to see the thread, the grand design of your life kan, ada dots-dots di sini. And having that narrative emang push you forward for the future. And hopefully teman-teman kita yang nonton atau yang lihat podcast itu atau talk show ini, they can see how to become a leader yang authentic juga kan, yang doing good, yang juga bringing unity and also relying on other people. Because as a leader, nggak bisa sendirian ya. Jadi thank you for all your valuable insights.
Sure.
Amazing. Thank you so much. I'm proud to know you from before.
Thank
to
you
see
for
you
your
grow
support.
And you will be the next gen leader of social entrepreneurship. So we are in good hands.
Thank you so much, Mbak. Yes. Your support since day one.
Amen.
All right. Thank you semuanya. I hope you enjoyed this session. If you are interested to learn more, watch next week's episode. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan comment.